Вы слухаете «Радуя Свобода». У Менску 7 година в Праской студии знов Вячеслав Ракицкий. Программу протягиваем выпуском новинов «Сегодня в свете». У американском штате Айова отбылися первые партийные сходы, на которых голосовали за вылучение кандидатов на президента США. Сябры демократичной партии отдали перевагу сенатору Бараку Обаму, ён опередил сенаторов Хиллари Клинтон и Джона Эдвардса. Былый губернатор штату Арканзас Майк Хакаби был первым у республиканцев. Ён перемог былого губернатора штату Массачусетс Мита Ромни. Такие попередние выборы отбудутся во всех штатах. Поводле их выников партии вылучат по одному кандидату на президентские выборы у листопаде сёлета. У Кении оппозиционные силы собираются сегодня снова выступить с массовыми протестами у столицы краины, в городе Найроби. У четвер в часе демонстрации полиция выкарыстала слезотечный газ и стреляла у поветра у спробе спынить забороненные уладами акции протесту. У вынику хвалеваний, у які узникли у Кении после президентских выборов 27 снежня, загинули более як 300 человек. Президент Пакистану Первез Мушараф адринув датичность войска и выведки до забойства лидера оппозиции Беназир Бхута. Мушараф подкреслил, что, каб обвергнуть все подозрения, он запросил у Пакистан британских следчих. Однако народная партия, якую отчольвала Бхута, потребует расследования ААН у справе забойства и обвергая официальную версию, что за забойством Бхута стоят талибы. Премьер-министр Сербии Воислав Каштуница заявил, что Европейскому Звязу треба зробить выбор – ти умацовывать совесть с Сербией, ти подтримливать Косово у его намеры обвестить незалежность. Так само Каштуница додал, что пляны Еврозвязу накировать миссию Косово без сгоды Белграду нашкодили б двухбоковым совесям. Тем часом лидер Косово Фатмир Сейдиу накировал лист министру замежных справ Словении Димитрию Рупелю с закликом долучиться до ворошения косовской проблемы. Словения от 1 студеня старшинюя у Еврозвязи. США и Либия провели перемовы на самом высоком дипломатичном уровне за последние 35 годов. Держсекретарь США Кондолиза Райс приняла в Вашингтоне министра замежных справ Либии. Абдель Рахман Шалкан наведывая США в период потепления двухбоковых стосунков. На полднём усходе Туреччини в городе Диярбекир у четверу вынику выбуху загинули як наименее 5 человек, более як 60 были поранены. Был подорван автобус с войсковцами, коли он проезжал каля школы. На хвале свободы вы слухали выпуск международных новинов, а зараз я пропоную послухать вам повтор нашей учорашней вечеровой программы.
Вы слухаете Радио Свобода, у студии Алена Тиханович. Зараз больше подробязно про подеи у Беларуси и свете. Посольство США у Беларуси прокомментовало заяву Александра Лукашенко, зробленную 30 снежня. Керовник Беларуси тады пригрозил выслать посла США, коли Злученные Штаты уведут новые санкции супраць Беларуси. Ранее посол США заявила, что американский урад обмерковывает уведение додатковых санкций относно белорусских предприемств у 2008 годе. Передает наш корреспондент Алис Дашинский.
Поводле амбасады США паслядоўна заявлялі беларускім уладам, што прадоўжаць захады адносна беларускіх чыноўнікаў і тых, хто нясе адказнасць за парушэнне правоў чалавека, уціск дэмакратыі і карупцыю, выкарыстоўваючы гэта дзеля ўтрымання ўлады. Амерыканскі бок гатовы зрабіць належныя захады адносна аб'ектаў, якія знаходзяцца ва ўласнасці або пад кантролем такіх асобаў. Заява амбасадаркі США Карэн Сцюарт на прэсавай канферэнцыі 13 снежня была зроблена ў поўнай адпаведнасці з палітыкай Злучаных Штатов. Як далей гаворыцца ў каментары амбасады США, ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных і захаванне фундаментальных дэмакратычных нормаў, у тым ліку свабоды выказвання, ўсходаў і асацыяцыі. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў, заяўляе амбасада США ў Беларусі. Намеснік старшыні БСДП «Грамада» Ігар Рынкевіч адносна выказванняў Лукашэнкі заявіў.
Это достаточно дастаткова нахабны, недыпламатычны жэст з боку асобы, якая займае пост прэзідэнта Беларусі. Нават тыя грошы, фінансавая ін'екцыя, якая атрымана рэжымам з боку Расіі, не дазваляе выступаць такім тонам супраць дзяржавы, якая з'яўляецца самай магутнай дэмакратыяй у свеце.
Паводле спадара Рынкевіча, урад ЗША праводзіць найбольш паслядоўную палітыку адносна афіцыйнага Мінску.
На самой справе падзеі будуць разгортвацца ў залежнасці ад таго, які бок возьмуць трансатлантычныя партнеры ЗША, Евразіяз. І Францыя, і Німеччына павінны заняць больш прынцыповую пазіцыю, якая была б узгоднена і пабудавана на прынцыпах, якія былі ў лістападзе 2006 года прапанаваны ўраду і беларускаму народу.
Адносна санкцый з боку ЗША і Евразіязу старшыня Аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў.
Гэта ж не санкцыі супраць Беларусі. Это санкции супраць политики невыканання абавязкаў міжнароднай сферы. Это датычыць і правоў чалавека, і свабоды сродкаў масавай інфармацыі, і правядзення выбараў, а не іх імітацыі. Так што прычына тут якраз не ў нейкай асаблівай пазіцыі Вашынгтона, сколькі якраз у тым, што Лукашэнка хоча ездзіць па горадзе не на аўтамабілях, як і ўсе, а на танку, і пры гэтым не звяртаць увагу, які ліхтар гарыць, чырвоны ці зялёны.
Паводле былога старшыні Вярхоўнага Савету Беларусі Станіслава Шушкевіча, санкцыі абгрунтаваныя, бо Беларусь не выконвае міжнародных пагадненняў.
У пачатку 2008 года будуць вельмі напружаныя адносіны паміж Злучанымі Штатамі і Беларусцю. І, на мой погляд, кіраўніцтва наша не ўсведамляе, што гэта такое. Калі за тое, што яны так паступаюць, яны атрымалі расійскі крэдыт, гэта тым горш, таму што фактычна аднаўляецца халодная вайна.
Гэта было меркаванне Станіслава Шушкевіча. Старшыня камісіі Савета Рэспублікі ў міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы Мікалай Чаргінец сёння ацаніў пагрозы Аляксандра Лукашэнкі пра высылку з Беларусі пасла Злучаных Штатаў як апошняе папярэджанне Злучаным Штатам. На прэсавай канферэнцыі прысутнічаў Уладзімір Глот.
Хотя официально тема встречи с журналистами была позначена как выники межпарламентской деятельности в 2007 году, большиня питания утичилась белорусско-американских дочинений. Найперш журналисты уцікавил комментар до погрозы Александра Лукашенко выслать из Беларуси американского амбассадора. Спадар Чаргінец так прокомментовал эту погрозу.
То, что сказал наш президент Александр Лукашенко в отношении...
То, что сказал наш президент Александр Лукашенко относно Злучаных Штатов Америки, это уже, я бы сказал, апошняя кропка и апошняя попереджение у этой сферы. ЗША займаюць адносна Беларусі тую ж самую пазіцыю, што і адносна галодных прыгнечаных краінаў. З Беларусю гэтага не атрымаецца. Кіраўнікі ЗША забываюцца на тое, што Беларусь, гэтак сама як і Злучаныя Штаты Амерыкі, з'яўляецца сузаснавальнікам Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Такіх дзяржаваў не так ужо і шмат. І ўжо адно гэта кажа пра тое, што сузаснавальнікі павінны знаходзіць для размоў паміж сабою нейкія іншыя
словы, какія-то іныя слова.
Я пацікавіўся спадара Чаргінца, ці звязвае ён магчымасці паляпшэння дачыненняў паміж Беларусію і ЗША з сёлетнімі прэзідэнцкімі выбарамі ў Амерыцы і парламенцкімі ў Беларусі. Старшыня камісіі адказаў, што беларускія парламентары гатовыя і сёння супрацоўнічаць з ЗША, але шмат што залежыць ад другога боку. І тут у Мікалая Чаргінца ёсць пэўныя спадзяванні.
Понимаете, иметь дело с человеком, который не всегда найдёт.
Разумееце, мець справу з чалавекам, які не заўжды адкажа на пытанне, дзе знаходзіцца гэтая Беларусь, але адразу выдае пасылкі годныя пракурора, мабыць, вельмі складана. Вельмі складана нават асабіста мець справу з такім чалавекам. Таму мы чакаем, што разумныя і ўраўнаважаныя сілы, якія ўласцівыя амерыканскаму народу, перамогуць на выбарах у гэтай краіне. Мы не ставім ніякіх умоў ЗША. Ні 12, ні 13, ні 14. Мы просто протягуем ім руку дружбы і кажам, мы хочам з вамі сябраваць.
Мы протягуем руку дружбы, мы хочам з вамі дружыць.
Мікалай Чаргінец таксама скардзіўся на тое, што кіраўніцтва ЗША, як ён лічыць, атрымлівае ўсю інфармацыю пра Беларусь выключна з вуснаў прадстаўнікоў апазіцыі. Палітолог Ігар Лялькоў кажа, што такія словы нельга ўспрымаць усур'ёз.
Вусная Штаты мають достатковую кількість своїх інформаторів і внутрі Білорусі, працює американська амбасада. І тому я думаю, впевнений, що Сполучені Штати мають абсолютно об'єктивну інформацію, незалежну від формування опозиції про те, що відбувається у Білорусі. А насамперед, білорусько-американське зачинення більш важливе для білоруського боку, ніж для американського, тому що Білорусь не є ніким серйозним, ні економічним, ні політичним партнером для Сполучених Штатів, а так само не уявляє собою ніякої небезпеки для Сполучених Штатів. У той самий час для певних білоруських підприємств Сполучені Штати з'являються дуже серйозним партнером. Тому, в першу чергу, ця Білорусь повинна бути зацікавлена у добрих стосунках з Сполученими Штатами, чим наоборот. У контексті того, що відбувається останнім часом, можна сказати, що це такі поводини, які трошки нагадують поводини відомого собачки з відомої басні Крилова.
Сказав нашому радіо політолог Ігор Ляльков. Крихо пазній у нашій програмі ми пропонуємо одну з винікових експертиз за угоду. Сьогодні її тема – як мінялася політика репресій супроти опозиції і громадянської супольності у Білорусі у 2007 році.
Репортаж відповідає на питання «Що, де, коли, як?».
На питання «Чому?» відповідає експертиза «Свободи». Аналіз свіжих подіяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
І сёння экспертамі свабоды будуць праваабаронцы Алесь Бяляцкі і Алег Гулак, а таксама наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Экспертыза адразу пасля выпуску навінаў. Каля 200 магілёўскіх падпрымальнікаў правялі сённяшні дзень на плошчы Леніна. Ля будынка аблвыканкама яны патрабавалі перагледзець прэзідэнцкі ўказ, які забараняе індывідуальным прадпрымальнікам выкарыстоўваць наёмную працу асобаў, якія не даводзяцца ім сваякамі. Рэпартаж з Магілёву.
Предпринимальники почали собираться на площади 10 ранницы. До 11 години их собралось около 150. Стихийный митинг должился около години. Люди обурались указом президента. Вот некоторые выказывания.
Нарушение конституционных прав. Я должна уволить продавца, который устал с 2 года до пенсии. Я должна беременно уволить.
Обуралась с подарыня.
2 года я беспрацовный. Кто мне откажет, что мне робить?
Пытался у громады с подар.
Где нам найти бухгалтера того же самого? Бухгалтер неопытный. Вам подведет, что мы всего лишимся.
Зазначала іншая спадарня. Група прадпрымальнікаў у цягам учорашняга дня сабрала блізу 200 подпісаў пад зваротам за адмену указу номер 760. У лісце прадпрымальнікі звяртаюцца да мясцовай улады.
Первое. Налажыць мораторій на пункт номер 1.1 указа 760-го. Второе. Довести до сведения высокостоящего руководства и президента страны Александра Григорьевича Лукашенко о сложившейся кризисной ситуации в Республике Беларусь.
Зачитала лист предпринимательница Татьяна Могилевская. На митингу под листом подписались еще 150 предпринимальников. Лист передали в гарвыканкам и аблвыканкам. Перед 12 годиной до предпринимальников вышел начальник управы предпринимательства Могилевского аблвыканкаму Виктор Красовский. И он пообещал передать потребования митинговцев керавництву города и в области. На 14 годин спадар Красовский запросил у аблвыканкам старшине урадов предпринимальников, как супольно скласти лист до Ураду Беларуси и президента. А 14-й године предпринимальники снова пошли собираться на площадь Ленина и чекать выников перамобов. Праз 2 години до их вышли старшини предпринимальницких радов с неподписанным листом на имя наместника старшини Ураду Кобякова. Зачитанным листом предпринимальники застались незадоволенными и постановили завтра собраться на площадь Ленина снова. Вось як прокоментував свободі візиту облвыканкам предпринимальник Константин Галицкий.
Что можно сказать, когда нечего сказать, понимаете? Когда бумажка ни подписи не содержит, да. Ничего.
Завтра у облвыканкаме повинна отбыться видеоконференция с уделом наместника старшини Ураду Кобякова. На яе собираются запросить представника от предпринимальников. До этого мероприемства предпринимальники подрыхтуют свои потребования.
Нагадаю, прадпрымальнікі ў Магілёве, як і па ўсёй Беларусі, дабіваюцца адмены указу номер 760, які пачаў дзейнічаць ад новага году. Вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз наше новогоднє апитання. Яких подій ви чекаєте у 2007 годі у особистому житті у Білорусі і у світі? На це питання відповідає лідер незареєстрованого руху за свободу, екс-кандидат на президента Олександр Мілінкевич.
Прогноз – це неудачна справа. Треба багато працювати, щоб прогноз здійснився. Було багато щастя у сім'ї, щоб був добробит, щоб заховалося кохання у нашій сім'ї. А для країни, перш за все, свободи. Я вельми вірю у те, що іде обудження Білорусі. Вірю у те, що люди будуть розумніші, більш відказні, що Білорусь пойде європейським шляхом. І мій прогноз – це вольна Білорусь. А год тяжко сказати, чи це буде 2008 чи 2009. Я впевнений, що це здійсниться у ближайший час. Світ неспокійний і, на жаль, нестабільний. Я б хотів, щоб на світі було більш демократії, більш свободи. Менавіто там, де вона є, люди живуть добре. І мій прогноз, що все ж таки застається боротьба поміж різними плинями. Будування країн, тенденція авторитаризму, на жаль, застаються. Я думаю, що вольний світ, демократичний світ, як приклад розвиття, усе ж таки буде перемагати.
Своїми новогодніми сподіваннями поділився Олександр Мілінкевич. А зараз нагадаю основні теми дня. Ключ до поляпшення американо-білоруських стосунків застається у руках Білорусі. Про це говориться у заяві посольства США у Мінську у відказ на передновогоднюю заяву Олександра Лукашенки. У Могильові некілька сотень предпринимальників провели стихійну акцію протесту. На мітингу збиралися підписи за відміну указу номер 760. Уступило у силу нове законодавство, яке заміняє прописку реєстрації. Каб зареєструватися для проживання у Мінську, тепер потрібно не 12, як раніше, а 20 метрів агульної площі на чоловіка. Земельний кодекс Білорусі чекають зміни. Він буде коректуватися у відповідності з новим указом президента, поводле якого земельні участки фізичним і юридичним особам будуть виділятися по виніках аукціонів. У пунктах пропуску на білоруській межі від нового року без проблем дійничає автоматизована система пашпортного контролю. Співак Данчик означає повіковий юбілей. З нового року у Білорусі відмінений інститут прописки. Уступив у силу указ Олександра Лукашенки об удосконаленні системи уліку громадянів по місці жихарства і місці знаходження. Ці буде спрощена процедура реєстрації у порівнянні з пропіскою, висвітляла Інна Студінська.
Сімейне, жильове, податкове, виборче, пенсійне відносини, громадянство, медичне обслуговування. Ось далеко не повний перелік сфераў, де прописка для білоруса мела велике значення. Тепер у пашпорті замість штампу прописаны буде ставіцца штамп зарегістраваны. Намеснік начальника департаменту па грамадзянству і міграцыі МУЗ Беларусі Алексей Бягон тлумачыць.
Первый гражданин уже не выписывается с последнего места жительства, а это делает за него регистрирующий орган. Во-вторых, на уровне нормативного права президента утвержден исключающий перечень документов, который должен гражданин представлять при регистрации по месту жительства или месту временного пребывания.
Для регистрации необходимо подать 4 документы. Заяву, посвящение особы, документ, який служить подставой для регистрации и доведку про сплату держпошлины. Визначены конкретно перелік подставов, коли громадянину могут отмовить у регистрации. И уведены так званый институт регистрации часового проживания, повод для якого громадянин может зарегистроваться на термин до одного года. Основний сенс регістрації по місці знаходження, каб люди, які часово проживають, до прикладу, на літищах або у орендованих квартирах, могли б безперешкодно реалізовувати свої права, лячитися у поліклініці, отримувати пенсію. Усі процедури виконує особа, відказна за регістрацію. Намісник начальника департаменту громадянства і міграції Олексій Бягон переконаний, що процедура регістрації для громадян буде значно спрощена.
Многие мы функции будем делать за гражданина. Направлять уведомления, снимать с учета, заполнять некоторые формы. Гражданину будет проще. Нам будет жить намного сложнее, а гражданину все проще.
Лібералізація тычыцца асобных адміністрацыйных працэдур, а некаторыя абмежаванні, наадварот, сталі больш жорсткімі. Да прыкладу, раней у Мінску можна было прапісацца на 12 квадратных метрах агульнай плошчы, а цяпер
Если вы регистрируетесь по месту жительства, то для Минска установлена обязательно норма жилой площади. Если вы регистрируетесь на свободную по норме жилую площадь, 20 метров общей площади на одного человека.
А кроме того, ранее у столицы батькам можно было прописать не только своих детей, але и их семьи. При умове, что опошние 3 года яны не имели житла и колено одного человека было 6 метров. При регистрации это не предугледжено. У інших городах норматив для регистрации 15 квадратных метров. Сегодня первый працовный день после святов. У отдела громадянства и миграции пошли первые наведники. Тому покуль чиновники в основном заняты тлумачением указу, какие паперы треба собрать, куды звернуться. Поводле указу значно скоротятся термины регистрации. Коли усе документы у парадку, регистрацию зробят за 3-4 дни. Коли необходимо робить запыты и нечто удокладнять, максимальный термин 13 дзён.
Такую информацию собрала Инна Студинская. А як вы ставіцеся да замены прапіскі рэгістрацыі? На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Ну, по-моему, это вообще надо было снять и прописку, и это все остальное. Это все пережитки Советского Союза. Это чтобы раньше народ не уезжал с деревни в город. В других странах этого же нет. Это надо было уже давным-давно сделать. Ну, хотя бы изменить эту прописку. Людям, прежде чем устроиться на работу, нужна что? Прописка, а прописку не дают, если нету работы.
Я думаю, давно надо было сделать. Считаю, что правильно. Свобода проще.
Не знаю. Поживем, увидим. Пока трудно сказать. Будет это лучше или будет хуже.
Ну так замена же будет. В любом случае регистрация. Так что, в принципе, то же самое, что и было, скорее всего.
Я с ним согласен. Это все будет одинаково. Что прописка, что регистратор. Только что будет немножко больше проблем с оформлением. По-любому надо предоставлять документы о том, что ты где-то проживаешь.
Мне кажется, то же самое будет. Просто будет людям проще.
Ой, я даже не знаю. Маловероятно.
Маловероятно, что легче жить будет?
Ну, конечно.
Вы думаете, что ничего не поменяется?
Я думаю, что нет. Вряд ли.
Про отмену прописки. Да то же самое, та же возня. Одно и то же. Регистрацию ведь тоже нужно ходить, где-то что-то ставить на учет кого-то. То же самое все будет. Ничего не поменяется.
А вот я об этом даже и никогда не задумывался. Я только подумал о том, что пенсионерам отменили год, вот это неправильно. За что я работал? А остальном, ей-богу. Вот тут прописку, я это не знаю, что это, хорошо это будет или плохо.
Я думаю, что для тех, кто поедет в Минск, то, наверное, легче будет, потому что людям не придется платить деньги, лишние переплачивать за прописку. А так, я думаю, все останется по-прежнему, потому что у них получается, чтобы прописаться по месту жительства, нужны дополнительные квадраты какие-то имеются. Я так думаю, что поменялось только слово «регистрация на прописку», а вся процедура бюрократическая осталась одна и та же. Мое мнение.
Я знаю, что прописку отменили, но документы о прописке вот сейчас даже при регистрации все равно требуют. То есть оно ничего не поменялось.
Як вы ставіцеся да замены прапіскі рэгістрацыі? Такія адказы мы пачулі ў гародні. А зараз запрашэнне да ўдзелу ў нашым конкурсе.
Добры вечар таму, хто ў гэтым адаму.
Традыцыйны конкурс свабоды «Калядная зорка». Пачынаецца перад калядамі каталіцкімі, вынікі пасля праваслаўных святаў. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Калі вы хочаце атрымаць новы дыгітальны прыймач, далучайцеся да конкурсу калядак. Інфармацыйнае агенцтва «Белта» паведаміла, што Міністэрства юстыцыі Беларусі мае намер пачаць ліквідацыю партыі камуністаў беларускай. Намесніца старшыні партыі Алена Скрыган лічыць, што Мін'юст не зможа пачаць працэс ліквідацыі партыі да 2 лютага. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Вот что сказала для Радио Свобода Алена Скрыган.
Ожидание Минюста давно такое есть, але до 2 лютого партия припынена по решению Верховного суда, и до 2 лютого, я думаю, что ничего отбыться не может, какие бы ожидания ни были. За 10 дзён до этого термина мы повинны зробить справаздачу Минюста о том, как мы выполнили решение суда, прикласти документы до этого решения, и только после 2 лютого могут быть какие ходи предприняти Міністерством юстиції. Погрози такі реальні, і вони можуть бути у відносинах до любої політичної партії, коли для цього буде воля. Політичне керівництво наше. Лічу, що така воля давно є на конт нашої партії. Ну, як вона буде з'являтися, поглядимо.
Тим часом перший секретар ЦК ПКБ Сергій Калякін накерував ліст у Міністерство юстиції, у Верховний суд і Білта у сувязі з вишезгаданим повідомленням гэтага інформаційного агентства. Як пише Калякін, усі факти гэтага повідомлення не відповідають реальності, поскольку шестимісячний термін припинення діяльності партії заканчується 2 лютого 2008 року. І керівництво ПКБ розцінює це повідомлення як політично мотивовану акцію, метою якої з'являється чергова компрометація ПКБ, говориться у листі. Нагадаю, що літось 2 жнівня Верховний суд Білорусі припинив на 6 місяців діяльність партії комуністів білоруської. Менавіта на таким покаранні настоювало Міністерство юстиції. ПКБ тягом году отримала 3 попередження. Мін'юз ставить у вину партії систематичне порушення потребуванняў законодавства, удзел партії у стварэнні Союзу левых партій, а так само подачу у Міністерства неправдивой інформації про особовий колькасний склад партії.
А зараз у ефірі «Званкі на свободу». Політичне дочинення Білорусі і Росії, адміна льготов, страйк предпримальників, віншування з Новим годом – усе це у програмі, яку підрихтувала Галіна Бакунчик.
З Новим годом і Роством Христовим! Хай наступний год принесе більш приємних хвилин, пише у СМС наш слухач. На тему святкування Нового года і наступне телефонування.
Новогоднюю ночь белорусская державная телевизия была без пола российская. Перестали зусім прикидываться. Мне телефоновали за межу Беларуси, так само спробовали про спутниковое, почуть у новогоднюю ночь белорусское слово. Белорусскую музыку, песню не почули. Прикро.
Предпринимальники Беларуси заявляют, что распочинают страйк супраць президентского указу номер 760. Комментар слухача.
Я чую, как на ваших хвалях выступал предприниматель, который заявил, что предприниматели будут ладить акции протеста в межах Конституции. А Конституция была принята в межах Конституции. Хвостня закладена в фундамент демократии и ее разновидности диктатуры.
Ад снежня ў Беларусі адменены ільготы для розных катэгорый людзей, у тым ліку дзяцей, інвалідаў, пенсіянераў. Тэлефанаванне на гэтую тэму.
Не рабочие, не колхозники, получающие пенсии 200-300 тысяч рублей, сейчас никаких льгот не имеют. Но самое удивительное, что льготы на бесплатные лекарства имеют отставники, военные и менты. То есть люди, которые ничего не создавали своим трудом и ничего тяжелее пистолета не поднимали, упорно халуйствуя для прошлых и нынешних властей.
Далее выказывание на тему экономичного становища в Украине.
Говорят, что колхозы Лукашенко поднял. Неправда, он опустил их. Я только хочу сказать о своем колхозе и о своей ферме, которую раскрадывают, крадут от бедного животного, обижают его.
Зникли надеи, скончився суд, перника з'єли, застався кнут.
Лукашенковская невероятно стратная экономичная политика у промысловости и колгасной сельской господарцы привела до того, что уже маем больше как 10 миллиардов долларов долгу перед замежем. А Россия своими кредитами еще больше сприяє такой згубной политике, как потом за бесценок купить белорусские предприемства.
Шановні слухачі, ми вдячні за ваші меркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Зараз ми пропановуємо приз подяку за ваш найліпший дзвінок, повідомлення або подказку. Переможці будуть обвяшчацца кожну неділю у тыднёвым агляді «Званкі на свободу». Вас чакають книги бібліотеки «Свободи» з подписами авторов. Телефон у Менску 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 8-0293-912224. Працягваем праграму тэлефанаваннямі паводле ранейшых праграм Радыё Свабода, а таксама віншаваннямі слухачоў Свабоды.
С удовольствием слушала передачу «Звонки на свободу». Какие прекрасные стихи, очень злободневные. Сидела и плакала просто. Большое спасибо.
Сердечно віншую усіх співпрацівників і слухачів Радіо Свобода з Новим Годом і Рождеством. А ще хочу щиро серця повіншувати нашого чудового співака Данчика з його 50-годовим ювілеєм.
Дорогий Богдан Андрусішин, любий Данчик, сердечно віншуємо тебе з 50-годовим ювілеєм. Твої чудові пісні, просякнуті любов'ю до Білорусі, завсюди натхняють і радують нас.
До 50-годдя Данчика співай наш родний соловей, співай на всій землі, каб на душі було теплей, і квітки зацвіли, каб осолода наліла чудовний творчий плод, каб Білорусь твоя жила і жив її народ.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 7:30 у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве амбасады ЗШ ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю пагрозу Александра Лукашэнкі выслаць амерыканскага амбасадара з Беларусі. Более як 80% індывідуальных прадпрымальнікаў не выйшлі ў гэтыя дні на працу, паведаміў лідар кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Віктар Гарбачоў. Страйк супраць указу прэзідэнта, які дазваляе прымаць на працу толькі блізкіх сваякоў, пачаўся 1 студзеня. Паводле Гарбачова, страйкам ахоплены ўсе буйныя гарады краіны. 3 студзеня споўнілася 50 гадоў беларускаму спеваку Данчыку. Богдан Андрусішын нарадзіўся ў ЗША ў беларуска-украінскай сям'і, некалькі разоў выступаў з канцэртамі ў Беларусі, жыве і працуе на Радыё Свабода ў Чэхіі, свой юбілей адзначыў з сям'ёй у ЗША. А зараз да міжнародных падзеяў. У амерыканскім штаце Айова адбыліся першыя партыйныя сходы, на якіх галасавалі за вылучэнне кандыдатаў на прэзідэнта ЗША. Сябры дэмакратычнай партыі аддалі перавагу сенатару Бараку Абаму, ён апярэдзіў сенатару Хілары Клінтон і Джона Эдвардса. Былы губернатар штату Арканзас Майк Хакабі быў першым у рэспубліканцаў. Ён перамог былога губернатара штату Масачусетс Міта Ромні. У Кеніі апазіцыйныя сілы збіраюцца сёння зноў выступіць з масавымі пратэстамі ў сталіцы краіны, горадзе Найробі. У чацвер у часе дэманстрацыі паліцыя выкарыстала слезацечны газ і страляла ў паветра ў спробе спыніць забароненыя ўладамі акцыі пратэсту. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф адрынуў датычнасць войскай выведкі да забойства лідара апазіцыі Беназір Бхута. Народная партыя, якую адчольвала Бхута, патрабуе расследавання ААН у справе забойства і абвяргае афіцыйную версію, што за забойствам Бхута стаяць талібы. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун выказаў шкадаванне ў звязку з рашэннем ураду Шры-Лянкі спыніць замірэнне з тамільскімі тыграмі. Заява зроблена неўзабаве пасля таго, як успыхнулі ў сераду цяжкія баі на поўначы Шры-Лянкі. Прэм'ер-міністр Сербіі Ваіслаў Каштуніца заявіў, што еўрапейскаму звязу трэба зрабіць выбар, ці ўмасоўваць сувязі з Сербіяй, ці падтрымліваць Косава ў яго намеры абвясціць незалежнасць. Таксама Каштуніца дадаў, што пляны еўразвязу накіраваць місію Косава без згоды Белграду пашкодзілі б двухбаковым стасункам. Выслухалі навіны, а зараз паўтор учорашняй вечаровай праграмы.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч. У гэтай паўгадзіне мы працягваем серыю нашых выніковых перадачаў, прысвечаных падсумаванням мінулага году. Цягам 2007 году палітыка рэпрэсій уладаў супраць незалежнага грамадства мянялася. Як гэта было звязана з сацыяльна-эканамічнымі і вонкавымі умовамі развіцця Беларусі, якой логікай кіраваліся ўлады? Ці вярнуліся яны ў канцы года да жорсткай лініі ў дачыненні апанентаў? Гэтае пытанне за круглым сталом эксперты за свабоды абмяркоўваюць віцэ-прэзідэнт міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і намеснік старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
У 2007 годзе змяніліся сацыяльна-эканамічныя і вонкавыя ўмовы развіцця Беларусі. З'явіліся новыя чыннікі ў дачыненнях з Расіяй і Захадам. Як гэта паўплывала на дачыненні паміж уладамі і апазіцыяй, грамадзянскай супольнасцю? Ці адбілася гэтая новая сітуацыя на маштабах рэпрэсій? Спадар Беляцкі.
Год, які мінуў, ён адрозніваецца ад папярэдняга ўнутранай такой напружанасцю. Гэта звязана з тымі эканамічнымі праблемамі, якія стаялі перад беларускім урадам. І, безумоўна, гэта наклала свой адбітак на грамадска-палітычную сітуацыю ў Беларусі, на адносіны ўладаў з дэмакратычнай апазіцыяй, на сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. Тут я вызначыў бы дзве тэндэнцыі. Першая тэндэнцыя – гэта працяг рэпрэсій, агульная колькасць людзей, якія толькі прыцягваліся да крымінальнай адказнасці за грамадска-палітычную дзейнасць. 14 чалавек, справа Андрэя Клімава, напрыклад, яна была такой найбольш відавочна палітычнай. Андрэя Клімава, вядомага беларускага палітыка, публіцыста, пасудзілі закрытым судом да 2 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі строгага рэжыму. І гэта працэсы супраць моладзі па 193 артыкуле крымінальнага кодэксу, новым артыкуле, які пераследуе за працу ў незарегістраваных грамадскіх арганізацыях. Гэта і десяткі затрыманых асобаў перад акцыямі, такія прэвентыўныя затрыманні, што стала традыцыяй. І з другога боку, трэба адзначыць, што ўсё ж такі тыя эканамічныя цяжкасці, якія ўзніклі ў дачыненнях Беларусі і Расіі, прымусілі беларускі ўрад шукаць новых кантактаў з краінамі еўрапейскага звязу. І ў сувязі з гэтым усё больш стала выразным, бачна, дазіраванасць гэтых рэпрэсій у дачыненні да беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Бо большасць крымінальных справ скончылася ці умоўнымі прысудамі, ці штрафамі, ці нават папярэджаннямі, чаго раней не было. Напружанасць паміж беларускай дэмакратычнай апазіцыяй і ўрадам трохі зменшылася. Это было бачна ў дазволе правядзення такіх маштабных акцый, якія прайшлі гэтую восень. Улада дазволіла правесці гэтыя акцыі. Бачна, што улады стаяць перад цяжкай дилема, яким чином заховать контроль над громадским процессом, и с другого боку, яны стараются максимально поширить свои экономичные махчимости с краинами еврозвязы, где питание правого человека, что дотышится Беларуси, стоит вельми востро, и белорусские влады вымушены уличивать эту твердую позицию краины в еврозвязу.
Спадар Гулака, як вы бачыце, як новыя дачыненні, эканамічныя, вонкавыя, паўплывалі на палітыку ўладаў адносна правоў чалавека?
Да таго, што сказаў Алесь, можна дадаць яшчэ некалькі момантаў. Мінулы год быў адметны тым, што цяжар рэпрэсій, можа быць, крыху знізіўся. Вастрыё гэтых рэпрэсіяў скіравана, перш за ўсё, стала на моладзь. Прадстаўнікоў старой арганізаванай апазіцыі ў гэтым годзе чапалі менш. Увесь цяжар быў перанесены на моладзь, на актывістаў маладога фронта, іншых арганізацый і шырокае прымяненне артыкула 193 прым. Таксама, перш за ўсё, тычылася маладых. Яшчэ адна адметнасць гэтага года, мы ўвесь час гаворым пра грамадзянскія палітычныя правы, але ў гэтым годзе стала відавочна, што дзяржава не можа казыраць абаронай сацыяльных правоў.
Як можна патлумачыць такую логіку палітыкі рэпрэсій уладаў? З аднаго боку, колькасць людзей, якія былі прыцягнуты да адказнасці з палітычна матываванымі прысудамі, павялічылася. А з іншага боку, сама жорсткасць прысудаў была невялікая. З аднаго боку, прэвентыўныя затрыманні напярэдадні маршаў, а з іншага боку, еўрапейскі марш, сацыяльны марш праходзілі практычна без удзелу міліцэйскага спецназу. У чым сэнс вось такой палітыкі? Спадар Бяляцкі.
Улады спрабуюць знайсці тую залатую сярэдзіну. З аднаго боку, працягваць ціск на беларускае грамадства, максімальна дэзарганізоўваць грамадзянскую супольнасць, не дозволяць праяўленню грамадзянскіх ініцыятываў. Толькі адзін прыклад, за апошнія 7 гадоў у Гродні не было дазволена ніводнай грамадскай акцыі, якую планавала дэмакратычная апазіцыя, на якую падаваліся заяўкі, чаму б яна была не прысвечаная. З другога боку, бачна, што ідуць нейкія рэверансы ў дачыненні эканамічнага развіцця з краінамі Еўразвязу, і гэтыя моманты, канешне, прымушаюць беларускія ўлады рабіць рэпрэсіі больш дазіраванымі. Часто там, дзе раней ўжываліся сродкі брутальныя і па колькасці арыштаваных, і па саміх прысудах, то зараз гэта ўсё вымираецца. Былі ў нас і горшыя часы.
Спадар Гулак, а вы як тлумачыце тую супярэчлівую логіку дзеянняў уладаў у дачыненні да незалежнага грамадства?
У сённяшняй улады не можа быць іншых паводзінаў, таму што яна знаходзіцца вельмі ў супярэчлівай сітуацыі. З аднаго боку, гэта вымушаная неабходнасць пашыраць кантакты з Еўропай, з Еўразвязам, а з другога боку, вельмі не хочацца выпускаць кантроль над грамадствам са сваіх рук, а сённяшняя ўлада не разумее іншага кантролю, як перш за ўсё праз рэпрэсіі, праз запалохванне. І таму гэтыя дзве тэндэнцыі, яны ўвесь час паміж сабой сутыкаюцца, залежна ад канкрэтнага моманту, ці адна тэндэнцыя, ці другая крыху перамагае. Таму мы бачым такія хістанні.
Выслухайце выніковую экспертызу года. Рэпрэсіі ўладаў супраць апазіцыі і грамадзянскай супольнасці ў 2007 годзе згадваюць і абмяркоўваюць. Алесь Бяляцкі, Алег Гулак і Валер Карбалевіч.
Здаецца, у канцы года сітуацыя змянілася, і ўлады вярнуліся да жорсткай лініі ў дачыненні апанентаў. Пра гэта сведчыць брутальны разгон апазіцыйнай акцыі напярэдадні візіту Пуціна ў Мінск, незвычайна жорсткі прысуд Артуру Фінкевічу. У звязку з часовым паляпшэннем паміж Беларусію і Расіяй, рэзкімі выказваннямі Александра Лукашэнкі супраць палітыкі ЗША, усё гэта, відаць, сведчыць пра новы палітычны трэнд. Ці згодны вы з гэтым, спадар Беляцкі, і які можна зрабіць прагноз на новы 2008 год у пляне палітыкі рэпрэсій?
Я не зусім з гэтым згодны. От мы толькі што казалі пра пэўную такую хвалепадобнасць паводзіна ўлада ў залежнасці ад актыўнасці беларускай дэмакратычнай апазіцыі. Мэтазгоднасць ўжывання рэпрэсіяў пралічваецца ўладамі ў дачыненні ў сітуацыі з Артурам Фінкевічам. Межы пакарання па артыкуле, па якім ён быў прыцягнуты да крымінальнай адказнасці, былі ад 6 месяцаў да 3 гадоў. Ён атрымаў 1,5 гады. Гэта ёсць нейкі такі сярэдні паказальнік. Так бы мовіць. Тое ж датычыцца разгону акцыі падчас прыезду Пуціна. Мне падаецца, што Лукашэнка хацеў паказаць, хто ў хаце гаспадар. Што ж датычыцца наступнага году, то мне падаецца, другая палова будзе значна больш драматычнай, чым першая палова. Гэта звязана з кампаніяй выбараў у парламент, якая адбудзецца ў восень гэтага году. Дастаткова нам згадаць любыя выбарчыя кампаніі, то мы адразу заўважалі і павелішэнне колькасці крымінальных справаў і значнае павелічэнне адміністратыўных справаў і значную больш актывізацыю КДБ в адносінах да грамадскіх і палітычных актывістаў. З другога боку, другая палова 2008 году можа быць дастаткова непростай у эканамічным плане. Адсутнасць сацыяльных правоў можа ускладніць эканамічную і сацыяльную сітуацыю ў грамадстве і зрабіць не такой простай взаємадачыненні паміж значнай часткі беларускага грамадства і ўладаў. Можна сказаць, што раней была пэўная згода па ўмаўчанню паміж пэўнай часткай беларускага грамадства, якія пагаджаліся на абмежаванне пэўных грамадска-палітычных правоў, калі это не датычылася кожнага канкрэтна, то зараз сітуацыя прыцяснення ці абмежавання і палітычных, і сацыяльных правоў у грамадстве значна павялічваецца в сувязі з апошнімі крокамі беларускіх ўладаў. І мне падаецца, што это можа адкласці адбіта на агульную палітычную сітуацыю ў краіне, што адпаведна зробіць змаганне за дэмакратыю Беларусі больш зацятым, больш драматычным і больш вострым.
Спадар Гулак, а вы як лічыце, ці можна рабіць выснову, што ў канцы года ўзмацнілася жорсткая лінія ў палітыцы ўладаў у дачыненні да незалежнага грамадства, які можна зрабіць прагноз на 2008 год?
Больш жорсткія рэпрэсіі напрыканцы года мы адзначаем, але я не думаю, што можна гаварыць аб змене трэнда, што ўлада тут узяла курс на больш жорсткую палітыку ўвогуле і што гэта будзе важным элементам у дзяржаўнай палітыцы. Думаю, што гэта ўсё ж такі праява той хвалі, пра каторую мы ўжо казалі, хвалепадобных дзеянняў. Няма, на маю думку, у беларускіх уладаў усе адно іншага шляху, як да налажвання кантактаў з Еўропай, і яны гэта разумеюць, і Еўропа гэта разумеюць. Таму па вялікім рахунку такіх сур'ёзных падставаў чакаць больш жорсткіх дзеянняў, я думаю, няма на перспектыву. Іншая справа, што трэба шукаць вельмі адэкватны адказ і прадстаўнікам дэмакратычнага руху, і еўрапейскім структурам. Пагаджуся з Алесем, што сітуацыя вакол выбараў будзе абвастраць палітычнае жыццё і магчымыя рэпрэсіі, прадэманстраваць поўную адмову ад дэмакратычных прынцыпаў правядзення выбараў дзяржава сабе не дазволіць. А з іншага боку, і не дазволіць свабодна змагацца за дэпутацкія мандаты, і мы бачым ужо заявы кіраўніка прэс-службы КДБ аб тым, што яны ўжо займаюцца, яны ўжо адсочваюць сітуацыю вакол выбараў. Але я думаю, што ўсё ж такі будуць прымацца і захады да таго, каб прадэманстраваць еўрапейскасць беларускай палітыкі. Тут будзе працягвацца гэтая хвалепадобная палітыка. Канешне, сёння трэба думаць пра тое, якім чынам і людзей бараніць, і на сітуацыю ўплываць падчас гэтай палітычнай кампаніі.
Таким чином, як адзначылі мае суразмоўцы, палітыка рэпрэсій адлюстроўвала агульную палітычную лінію беларускіх уладаў. На яе ўплывалі і дачыненні і з Захадам, і з Расіяй, і актыўнасць незалежнага грамадства, і ўяўленні кіроўнай каманды аб небяспецы. Адсюль і такія хістанні і хвалі ў палітычнай лініі.
Прагучала эксперты за свабоды. Сёння ў ёй удзельнічалі віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і намеснік старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Праз хвіліну ў спецыяльнай перадачы мы яшчэ пагаворым пра рэпрэсіі, накіраваныя супраць моладзевых актывістаў. Але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю заяву Александра Лукашэнкі. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену указу нумар 760. Уступіла ў сілу новае заканадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Менску, цяпер патрэбна не 12, як раней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Зямельны кодэкс Беларусі чакаюць змены. Ён будзе карэктавацца ў адпаведнасці з новым указам прэзідэнта, паводле якога зямельныя ўчасткі фізічным і юрыдычным асобам будуць выдзяляцца па выніках аукцыёнаў. У пунктах пропуску на беларускай мяжы ад новага году без праблем дзейнічае аўтаматызаваная сістэма пашпартнага кантролю. Спевак Данчык азначае паўвекавы юбілей. Працягваем нашу праграму яшчэ адным падсумаваннем. На 2007 год прыпаў пік рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. КДБ і пракуратура распачалі дзясяткі крымінальных спраў супраць актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». 8 з іх давялі да суду. Двум маладафронтаўцам умовы адбыцця пакарання замянілі на больш жорсткія. Колькасць затрыманняў ператрусаў выклікаў у пракуратуру ці міліцыю налічвае некалькі дзясяткаў. Больш за сотню актывістаў адсідзелі арышты толькі за праявы салідарнасці са сваімі сябрамі каля судовых будынкаў і за ўдзел у вулічных акцыях. Агляд падрыхтавала Любоў Лунёва.
Ад пачатку 2007 года ў Менску і Жодзіне супрацоўнікі КДБ і міліцыі правялі ператрусы на кватэрах актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны забралі кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. 4 лютага ў Менску падчас паседжання нарады «Маладога фронту», на якой прысутнічалі кіраўнікі рэгіянальных філіяў арганізацыі, у кватэру ўварваліся спецназаўцы. Каля 4 дзясяткаў чалавек затрымалі і адвезлі ва ўпраўленне ўнутраных спраў савецкага раёну Менску. Некалькі чалавек трапілі за крат. працювати. Міліціянти обвинуватили їх у нецензурній лаянці. Тоді ж супроць Олега Корбана неповнолітні Насти Положанці, Бориса Горецького, Дмитра Федорука і Олексія Нушевського розпочали кримінальні справи за удзел у незарегістрованій організації. Поводле гэтага артыкулу на той час у старшыня Молодога фронту Змітер Дашкевіч ўжо адбываў 1,5 года зняволення. Усе чакалі жорсткіх прысудаў, але з абвінавачаных маладафронтаўцаў толькі Алексей Янушэўскі з'ехаў у Чэхію і на суд не прыехаў. Олег Корбан сям'і простых рабочых. Ён прыгадаў, што сваякі не падтрымлівалі ягоную дзейнасць. Яны лічылі, што Олег трапіў у небяспечную кампанію і быў пад яе ўплывам. Хлопец кажа, што менавіта дзякуючы суду ў яго наладзіліся стасункі са сваякамі.
Раней бацькі і мой брат, яны лічылі, што мяне падкупілі нейкі інтэрвенты, амерыканцы, думалі, што мы займаемся нейкай правакацыяй, але потым, калі ўбачылі насамрэч рэальную падтрымку розных праваабаронцаў, журналістаў, молоді, політиків. Так само бачили по той кількості людей, яка прийшла на наш суд, по письмах, зворотах, всіх поштовках. Їх наміркування після того змінилося.
Молодафронтовців судили у травні, коли вирішалося питання гандльових преференцій для Білорусі у Європі. На думку експертів, гэта поупливало на судове рішення, говорить Борис Горецький.
По прогнозах режиму, наш судовий процес мусив бути показальним. І мусив ще більш заполохати молодь, яка щось робить у цій країні. Але дякую Богу, ми якраз потрапили в той період, коли розглядалися питання в преференціях, і влада була вимушена обмежуватися всяко тільки штрафами.
Неповнолітня Наста Положанка вучилася у 10 класі, коли супроць яе розпочали кримінальну справу.
Треба проявляти свою силу духу, треба показувати, що чоловіка нельга таким чином зламити, треба показувати, що все одно надалі будуть інші справи, що кожному ще воздасться по своїй справі. Напевно, і мені паралю певний час міцніше триматися, де я розуміла, що за мною йдуть люди, що я не одна. Тому це, звісно, надавало силу і емоції, що супроти це наша гульна справа, і ми справимося во всім, менавіта разом. Тому що солідарність у нашій країні що ж таки існує.
Допыты моладзевых актывістаў не спынялися. Пасля суду ў Менску супраць Насты Азаркі, непаўналетніх Івана Шылы і Ярослава Грышчэні распачалі крымінальныя справы ў нясвіжы Салігорскую Барановічах. Усіх пакаралі штрафамі, але некалькіх сяброў маладафронтаўцаў, якія прыйшлі да судовых будынкаў выказаць сваю салідарнасць, затрымалі і потым арыштавалі. Павел Севярынец, які раней быў лідарам маладога фронту і адбываў пакаранне на хіміі за арганізацыю вулічнай дэманстрацыі пратэсту супраць фальсіфікацыі вынікаў выбараў 2004 года, выйшаў на волю ўлетку. Пасля гэтага ён штомесяц адбываў арышты за праявы салідарнасці з маладафронтаўцамі.
Репресії режиму обринулися на молодий фронт мені тут опошні 2 роки після площі. Я зв'язую це в першу чергу з тим, що нова хваля, яка прийшла у молодий фронт, це люди не просто, які люблять Білорусь, але люди віруючі. Поскільки вони вірять у Бога, моцний моральний стрижень не дає цим людям ні зламатися, ні одисти. Вони готові змагатися до кінця, то Бог до перемоги. Мені це таких людей, як Дашкевич, як Фінкевич, як Настя Азарка, як Іван Шила, Ярослав Грищеня, Катя Соловйова, режим і боїться. Менавіта тих, хто не зламається, не збочить, не з'їде, а застанеться і буде стояти до перемоги. Не спинить, не стримати – це зараз основний молодофронтовський льозунг.
Артура Фінкевича, який відбував покарання на хімі за політичне графіті у часі виборчої кампанії, днями судили за дробне порушення правил внутрішнього розпорядку. Хлопця покарали зняволенням на 1,5 года. Таким чином надписи на плоті «Достав» і «Ми хочемо нового» каштували хлопцю 3,5 года зняволення. Але репресії закранули не тільки сябров молодого фронту. Молодзеві активісти партії БНФ неодноразово превентивно відбували арешти напередодні буйних вуличних акцій. Міліціянти не давали можливості молоді ладити літніки. За спробу провести сход затримлювали сябров згуртування білоруських студентів. Сябры незарегістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» адбывалі арышты за спробу правесці Гэлоуін. Гаворыць адзін з іх, які назваўся Максімам.
На кожную акцію у нас ёсць літаральна некалькі хвілін, бо адразу пасля таго, як яна пачынаецца, не ведаю, ці праз паветра распаўсюджваецца інфармацыя, ці неяк іншым бокам з'яўляюцца прадстаўнікі спецслужбаў, хто ў цывільным, магчыма, з'яўляецца проста АМАП у сваёй форме. І што бы мы ні рабілі, калі нават проста ідзеш па вуліцы, у цябе нет гарантыі таго, што ты не будзеш ношыць у Русі.
На Гомельшчыне распачата 3 крымінальныя справы супраць актывістаў Маладога фронту Андруся Цянюты, Кірыла Таманчыка і Арсенія Ягорчанкі. За кратами застаются Змитер Дашкевич и Артур Фінкевич. Молодые активисты заявили, что объединяют свои намагания у справе вызволения политвязнев. Наступный год станет годом разностайных акций солидарности с политвязнями.
Вы слушаете Радио Свобода. Наша корреспондентка Любов Луньова з репортажу, якої ми довідувалися про репресії супроть молодевих активістів демократичного руху, робить підсумувальні зацінки за минулий год.
Активістів молодевого демократичного руху, які вчаться у вищих навчальних установах, сьогодні неодноразово викликали на розмови у деканати і у кабінет до намісника ректора по ідеологічній праці. Не обов'язково, каб до цього студент відбував арешт у турмі за удел у опозиційній акції. Супрацовники КДБ разными шляхами доведывались, чем занимается той или иной навученец. Частей за все списы неблагонадейных складали милиционеры под час затримания молодёнов. Навод, коли милиционеры не складают протоколов, они скрупулезно высветляют пашпортные известки затриманных и, главное, место учебы. Их цікавить не только, где учатся затриманы, але у якой группе или у якой классе. Про один з таких випадків оповів молодевий активіст партії БНФ Сержук Семянюк.
Наприкінці жнівня 16 чоловік, які поїхали відпочивати у Косово, це Івацевський район, затримали у лісі міліціянти. Просто за відпочинком, за гульнею в футбол. І обвинувачували у тим, що ми порушили межі Івацевського району, що ми не отримали візу, каб туди потрапити. І врешті-решт всіх 16 чоловік випроводили з Івацевського району, розбудили адміністративні справи, судилися. І полова, коли не більшість людей, на які завели справу, признали невинуватими.
Активистка незарегистрованной организации «Молодый фронт» Алена Макаревич учится у 11-й классе у одной из менских школ. До ее школы несколько раз приходили супрацовники КДБ.
Поскольку я, дякую Богу, не повногодовая, меня не сажали на сутки. В этом году не затримливали, потому что так вот пощастило. Але были проблемы в школе, приходили КДБшники. Ну, я маль не сгубила место на учении. Ну, на меня полохали, але там пришел загад Министерства эдукации, как меня выкинули со школы, как мне писали кепскую характеристику, але дякуючи журналистам, дякуючи розгласу у сродках массовой информации, яны, видать, спужалися, яны вымушены были отступить.
Представниця молоді партії БНФ Наста Олександрович спочатку відчувала тиск на вучобі. Летось до її у коледж електроніки тройчі приходили супрацовники КДБ. Сьоліта Наста уладкувалася на працю. Там дівчина знову стикнулася з уваги до себе з боку спецслужбів, говорить Наста Олександрович.
Я молодий спеціаліст, і до мене літерально, як тільки я почала працювати, праз місяць прийшов супрацовник КДБ, це вже, напевно, третій візит їх. Размовлял с керовництвом и ветливо просил их, как позбегнуть максимум наступству, просто меня не звольнить. Але, дякуючи моему керовництву, якое разумею, он сказал, что я не буду, это и особистое житё, и тому зараз нормально все. Але мне подается, что все ж таки певный контроль есть, мне не дозволяют там заниматься на праце, размовлять вельми часто, потому что я в голос размовляю по-белоруску, по телефоне. Заборонили размовлять не по праце, а в працовный час.
Студентку Александру Климович так само наведывали супрацовники КДБ.
До меня приходили в университет и разговаривали со мной на конт моих поездок за межу. Супрацовник комитета державної безпеки питався, чому я виїжджала у Польщу, і це було улітку, я виїжджала туди на басовище. І я, ну, щиро сказала, що я їздила на басовище. Він, невідомо, не вірив. Після я питався, чому я їздила у Литву. І у Швецію так само запитувався, коли я сказала, ну, що я їздила до сяброва, він сказав, ну, значить, ви не хочете признаватися. І сказала, у чим? Він такий, ну, мені ні у чим признаватися не треба. Мені погрожали тим, що пойду до проректора по навчальній частці. І ще він казав звістки моїх батьків, які вичитав з моєї особистої справи, яка написана в університеті, ми заповняємо, але ці звістки до нас остарели.
Неповнолітній Станіслав вчиться у Менська педагогічної гімназії номер 3. Його так само навідали супрацовники КДБ одразу після ягоного уділу у флешмобі.
До мене після одної з акцій прийшли інспектор по справам неповногодових і КДБшник. І вони запитувалися, що я відаю про Мілінкевича, про Вячорку, які у мене справи з БНФ, з ОГП.
Я сказав, що без повестки я не можу з ним розмовляти і вийшов з кабінету. Потім мене питалися заполохати знову. Той ж інспектор по справам неповногодовий з нашого центрального РОВД. Зараз питаються заставити мене, щоб я не розмовляв на білоруській мові, щоб я не роздавав у школі інформацію різну.
Студенти, яких літось відлічили з учоби, уладкувалися по програмі Каліновського на учобу у Польщі. Некоторі вучаться у Вільні, шмат хто з'їхав вчитися в Україну. Як тільки каліновці вернулися до батьків на вакації, їх одразу навідали супрацовники КДБ. Хлопців викликали у воєнкомати, де їх чекали люди у цивільним і пропонували супрацовництво. Вони просили час від часу давати їм звістки про навчання, про те, як проводять вихідні білоруські студенти. Тим часом білоруське телебачення некілька випусків новинок присвятило темі каліновців. З екрана ведучі казали, що у Польщі рихтують з білоруських студентів терористів. Їх примушають там уживати наркотики та інші психотропні речі. Таким чином пропаганда заполохвала батьків, чиї діти тепер удільничають у опозиційних акціях і автоматично притягують увагу спецслужбів.
За что и як переслідували молодевых активистов у 2007 годі. Это было подсумование нашей корреспондентки Любови Луньовой. Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передачи звучат так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.
We go laughing all the way. Round bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song tonight. Oh, jingle bells, jingle bells, jingle bells.